halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaad uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroor isniina bisha julaayna waa 10 sannadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halka si wada jira idinka soo jeedin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
doorashooyinkeenana ma ahan in laga dhigo wax xun ama inay wax xun jirto. boqolaal qof baa kasoo qayb gashay maxay doorasho. dadka ugu badan oo madow ahaa ama muslim ahaan waxay ahayn soomaali si sharaf lehna uga qayb galeen. hadday dhacday inay laba nin isgacan qaadeen cadaan meeshaas waa jireen isgacan qaaday mana laga hadlo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis Cabdi Warsame oo ka waramaya isjijid Soomaalida ku dhex maray doorashooyinkii gobolka. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddayda saakara waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo dad ku dilay tuulo ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan,
shir lagaga hadlaya arrimaha qaxootiga oo lagu soo gabagabeeyey Jabuuti,
ciyaare iyo weliba qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada Ciraaq ayaa sii wada dagaalka ay magaalada Muusil kula jiraan haraadiga maleeshiyaadka dowladda Islaamiga ah ee ISIS, iyadoo mas-uuliyiintuna ay u dabaaldegayaan guusha ay gaareen. askarta ayaa ku sifeeyay dagaaladan ugu dambeeyay kuwa ugu adka marka la eego weerarada ay isku wajaheen kooxda maleeshiyada ISIS, iyagoo gudahana u galay guryihii ay maleeshiyaadkan ku qarsan jireen suumanka ay isku qarxiyaan. markii ay cadceedu soo baxday subaxnimadii Axaddii, magaalada Muusil ayaa wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi waxay gaareen magaalada la xoreeyay ee Muusil. qaar ka mid a dadka deegaanka oo ku faraxsan ayaa u soo baxay booqashadiisa iyagoo diyaar markaasi la sii ahaa kamaradaha taleefanada gacanta. inta badan magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada Ciraaq, iyadoo maleeshiyaadkuna ay ku sugan yihiin qiyaas ahaan 200 oo mitir oo isku wareega. ciidamada Ciraaq waxay sheegeen in dagaalyahanada hare ay yihiin kuwii xag jirka ahaa, kuwaasoo badankooda aan ciraaqiyiin ahayn, waxaanay diyaar u yihiin dagaal kasta inay ku dhintaan.
kulan ku aadan xabad joojinta Suuriya oo ay wadaan dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa la qabtay maalintii Axaddii, kaasoo imanaya ka hor wareeg cusub oo wadahadallo dhinaca nabadda oo qaramada midoobay ay marti gelinayso, kuwaasoo la rabo in lagu soo afmeero dagaalka sokeeya muddada 6 sannaa ka socday dalka Siriya. kormeerayaasha ayaa soo sheegay inaanay dagaalo ka jirin 3 gobol oo dhinaca waqooyi oo ay xabad joojintu ka jirto. madaxweyne Trump ayaa isagu u riyaaqay xabad joojintaasi isagoo sheegay in xabad joojinta ay u eg tahay inay sugnaanayso islamarkaana la badbaadin karo nafo badan. diblomaasiyiin ka socda dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Jordan ayaa isla meel dhigay xabad joojinta markii uu shirka G20 uu ka socday toddobaadkii hore magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, iyadoo ciid matalaysa dowladda Siiriya iyo weliba xoogaga mucaaridku aanay joogi wadahadalladaasi xabad joojinta. ayaa sarkaala Suuriyaani Reuters u sheegay in dimisha qababa dalka Siiriya ay soo dhoweynayaan tallaabo kasta oo u kaxaynaysa amaba keenaysa xal nabadeed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. kooxda Al-Shabaab ayaa deegaan lagu magacaabo Teedan oo ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxay ku dileen 2 ruux oo mid ka mida uu yahay askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya, halka ay 2 haweena oo kalena ay ku dhaawaceen falkaasi kadib markii ay dhexda u galeen iyagoo safar ah. gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo deegaanka falkani uu ka dhacay ay tageen degmada uu gudoomiyaha ka yahay ayaa sida ay wax u dhaceen uga waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
walaal dhacdo sida u dhacday waxa waaye in amarka dhagaqaqabayaasha ahaa dilay si gaadmaa u dilay nin askariyahoo dowladda federaalka ka mida, gaar ahaan guud 10aad guutida hadda gobolka Hiiraan ka shaqeysa, iyo qof shacaabah oo gaariga watay. 2 dumarana waa ku dhaawacay oo hadda kolba dhaawaca lagu qaaday. marka walaal dhacday qaabkaas
uu dhacay wayay marka dadkani xaqay ka imaadeen sase ku suurta gashay inay ay u qabtaan ama ba ay u dilaan
walaal dadku waxay ku imaadeen degmada meel ka mid ah tuulooyinka sida dad la socotiba tuulooyinku hadda aan ka shaqeyno xura waa tuulooyin badan oo hal degmo bisaar hal tuulo bisaar naga maqan gaar ahaan waxay ku yimideen tuulada teedan waxaynu ku socdeen degmada maxaaseed gudaheeday u socdeen marka gaariyaray soo qaateen dabadeedna si gaadmahay wadada ugu galeenay saas u hayleen
ma jirtaa sabab loo abaaray amaba ay u beegsadeen oo ay u dileen ma waxaa jirtaa inay raadinayeen marka hore mise way la kulmeenun
walaal sida la socotiidba hadda dadka sabab kuma dilan sabab laanay markaa sabab dadka ku dilan ay dhiiggiisii dhiiftiisa ku banaysteen haddaba sida la socotaba oo amba degmada ka dhacda amba degmooyinka kale ka dhacda waqti kastaba hadday u suurto gasho inay dadka ay waxoodana qaataan ayagana ay dilaan hadday waxyaalaan hadday waqtiga u soomaxo marka dabcan si gaadma deegaanku kuma sugnayn oo sida la socotiiba hadda degmada eriya degmada waxay ku sugan yihiin tuulada muqafuri marka saas awgeed si gaadmahay wadada kusoo galeen
waayahay
sidaasayna ku dilan walaal dadkay ku dhintay dabadeedna waa cadaan oo hadda meeshay ku yimid inay ku laabteen
waagaag maxaad ku xaqiijiseen gudoomiye in ay yihiin cidda dishay kooxda al-shabaab ma goobtaad ku ogeydeen mise waxaa jira waxyaaba kaleood ku xaqiijiseen
walaal cid kale hadda wax disho anigoo ognaha ma jiro ayagaana sheega doona
wahagaag si aynu ka warqabno gudoomiye hore dhacdadan oo kale oo dee dad inta la laayay gawaarida ay wateenna la qaatay waa wax ku cusub maaha maxaa soo celceliya amaba keenay in dhacdooyinkan ay soo noqnoqdaan ama dhacdadan oo kale inay sidan oo kale dadna loo laayo gaadiidkay wateenna la qaato
walaal waxa soo celceliya waa wax cadoon markii waddankii kusugan yihiin oo waddanka lagama suulin gaar ahaan hadda degmada bis kuma sugno amba wax kama hadlayan meel kasto caasamadayba waqti kastaba wax ka hadlayan sida la socotay marka waxa soo celcelinaya waa wax iska cadoon markiiyo hadda mushaarkoodiiba dadka uu galay oo dhiiggii dadkana banaystay dheeftiisiina banaystay oo waqti kastaba dadkaas waxyeelaya hadday u saamaxdana hadda waqti kastaba ku fikira dadkaasay waxyeelay lahaayeen
wayay geesta kale haddaan gudoomiye ku weydiiyo dhowaan deegaanka waxaa ka dhacay degmada hoosi maada qaybo ka mid a dagaalo beeleedyo dabcan waxaa hore loogu ballamay in marka bisha rabadan dhammaato amaba soonka la furo in waanwaantii wadahadalladeed iyo dib u heshiisiinteeda la galo maxaa hortaagan se ma la gudagelay weli
walaal lama gudagelin sida la socotaba waa sax deegaamada dagaala hore uga dhacay inkastoo degmada matabaan aheeday gaar ahaan hadda deegaankana soo xiga dagaalkuna hadda dadka waa wada saameeyey markii la dhexgalo bishii ramadaan la ballamay walaal wax ka dambeeyo hadda dhacana ma jiraan gogushiina qabanqaabadeedu waa socotaa hadda meel fiicanay maraysaa
wayahay marka ma wax hortaagan baa jira mise weli qorshuun baa lagu jiraa
maya walaal qorshayaa lagu jiraa dadka nabadu diyaar waa in dadku hadda waa isla degan yihiin hadda deegaamadii lagu dagaalay waa degan yihiin hadda waqti kastana waa kormeernaho waa ka warqabnaa qabanqaabadii gogushiinoo hadda waa socotaaho waqtigaa waqti iska adag ah sida la socotiidba oo amba abaara amba colaada amba dadku meelo kala duwana ka yimidi marka qabanqaabadiiya socodka magu walaal wax hadda hortaagan ma jiraan waqti dhowna oo qabsiyoma haddoo la yidhaah
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo degaanka falkaasi uu ka dhacay ay hoos tagaan degmada uu gudoomiyaha ka yahay wariyahan cabdixakiin maxamuud shirwaac ayuu u warramay
magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey xalay shir socday muddo 4 cisho ah oo lagaga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa arrimaha tahriibka iyo fududeynta isu socodka xorta ah ee dadka ku dhaqan dalalka igaad shirkan waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad iyadoo ay ka qayb galayeen wufuud ka socotay dalalka xubnaha ka ah urur goboleedkaasi igaad waftiga ka socda soomaaliya waxaa hogaaminaysay maryam yaasiin xaaji yuusuf oo ah ergiga gaarka ee xukuumadda federaaliga ee soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha iyo weliba caruurta iyadoo warantay wariyaha v o a ramadaan muuse ee dalkaasi jabuuti ayaa waxay ugu horreyn ka hadlaysaa waxa laysla qaatay gebagabadii shirkaasi
waa dood 4 beri socotay oo welina aan dhammaanin document ayaana roo soo bandhigay oo aan ka wada hadalnay haddana waa document kaas inaan dowladaheen ugu ula noqono aan bal haddii madaxda sare oo wadan kasto eegan wada tashi dhaco oo heer qaran kadibna isku imaano igad ahaan aan bal fiirino sidii arintan loo sii dhaqaajin lahaa
arimaha taariibka maalin kasta wax la soo sheega intaas halka ku baabaday doontaas aad degtay hawlaha shirkan oo kale maxay ku soo kordhin karaan arintaas ma aragtay markii horeba aad ka u liidateen Soomaalida
horta waxyaabo badan ay ku soo kordhin karaan Soomaalida hadda wadanka kaliya ay iman karaan ay tikit soo goosan karaan ama bas soo raaci karaan waa Djibouti. Dawladda Djibouti aad ayaan uga mahadcelinaynaa wax visa maana la weydii waana nin soo dhaweeyay laakiin wadamada kaleeto si Soomaalidu u tagaan waa inay visa 600 600 sugaan. Soomaalida maanta waxa u fudud inay China iyo India iyo Turkiga aadaan intay Kenya aadi lahaadeen. Marka hadii socdaalka dib laga dhigo visahi dib laga dhigo waxay dadku ku qasbanaanayaan inay muqallis inta weydistan marka waxaan aaminsanahay shaqo badan inay taalo oo laga heli karo wadamada Afrika marka free movement ka wuxuu keen kara hadii si fiican looga faa'iideysto in shaqada iyo noloshii loo raadsan lahaa Europe in Afrika laga helo laakiin sadan ku soo noqdo arinta tahriibka dhalinyaro badan ayaa tahriibto sababtana waxa waaye waxay hadda wax hoob ah wadankii kuma hayaan waxay aaminsan yihiin beenaysan wadanka waxba ka heli karin dhalinyaradaasna maanta si xun ayaa loola dhaqmaa oo wadamada Liibiya iyo wadamada kale ee maanta nooga xayiran yihiin dawladda Soomaalidana waa priority ayay u tahay inay dadkaas wadankii ku soo celiso oo maxaa la dhahaa oo haday reintegration iyo maxaa la dhahaa loo suubiyo siday wadankoodi ugu soo noqon lahaayeen marka mid ayaan aaminsanahay hadii visooyinkii iyo hadii dhaqdhaqaaqii socdaalka dib laga dhigo haddii muqallasiinti ay iyo dadkii criminalski ahaa ayaan waxaan seeneynaa chance ay dadkaaneeyto lacag uga qaataan ee meeshii rawaan aysan geeynin
sidaas oo kale shirka moogu bandhigteen maxaad say kale kulanteen
shirka waa bandhignay waxaan ka dhawaajiyay in wadanka kaliya maanta ay Soomaalida iman karaan visa la'aan inuu yahay Djibouti waana uga mahadceliyay dawladda Djibouti waana u sheegnay dhibaatada ina haysato waxaan kaloona shirkan aan soo xasuusinay Soomaaliya markii oo dawlad xoog leh aan lahayn dad badan oo afrikaan oo dhibaato qabaan oo ka mid ah South Africanka Meles Zenawi ku jiray madaxweynihii Zuma ku jiray baasaboor Soomaali ayaan siinay say u safraan say dhibaatada dadkooda iyo dalkooda oga hadlaan marka maanta Soomaaliya kaalintaas ay maxaa la dhahaa ma aysan ka soo bixin wadamada neighbor kale ah laakiin waxaan kala shirka ka dhawaajinay Soomaaliya hadda sideedii hore u soo noqonay insha Allah sidii hore aan u dhaqmi jirnayna aan u sii dhaqmeynaa oo qofkii Soomaali u baahdo oo afrikaan ah oo walaalaheen ah sida markii hore aan wax ugu tiri jirnaa ugu tareena insha Allah ta'ala
gudambeen mariyan waatan shirkan la soo gabagabeeyay marka jawaabtiyan dalka kale maxay noqotay isu socodka ma fudaydinayaan visaana malasiinaya Soomaalida
wallahi wadan kale to waa Suudaan oo visaha asagana hadda visa lagu galaa laakiin Soomaalida lagu ma dhibo wadamada kale waxa jira bilateral agreement Kenya amalo hadda balan qaada diplomaasiyinta dadka service passport ka qabaan inay visaha ka joojiyaan laakiin hadda wax dhabo maanan arkayno implementation ah laakiin si hadda aan runta isku sheegno maanta xuduudada wadamadeena maxaa la East Africa control ku ku yar yahay dadka maanta Tanzania ka baxaan Uganda ay tagaan Kenya ka baxaan Soomaaliya tagaan marka hadda waaba socdaalkii oo irregularka waa socdaa hadaan sharciyeyno soo kama fiicna
Maryan Yasiin Haaji Yusuf waa ergiga gaarka ah ee xukuumadda federaaliga Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha iyo ulil carruurta waxa uu warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Ramadaan Muuse subax wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay waa idaacadda subaxda ee laanta af soomaaliga ee v o a soomaalida ku nool gobolka minnesota ah kuwan ugu badan ee dalka maraykanka ayaa dimuquraadiyadda ku dhex leh bulshada ay la nool yihiin waxa ay ka mid noqdeen mas-uuliyiinta lasoo doortay ee gobolka iyo weliba dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada waxaase farta lagu godaa in mararka qaar uu ka dhex muuqdo khilaaf ku salaysan kala fakar duwanaashiye iyo weliba siyaasadaha deegaanka ku salaysan ee ka jira soomaaliya inay saameyn ku yeelato mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan gobolka ee kasoo baxa ayaa warbixin ka qoray iskacanqaad iyo weliba muran ka dhashay doorashadii ergooyinka ee sabtidii ka dhacday magaalada minneapolis haddaba doorka soomaalida gobolka ee siyaasadda iyo weliba saameynta khilaafaadka iyo kala qaybsanaantu ay ku yeelan karto mustaqbalkooga siyaasadeed ee dalkan maraykanka waxaa warbixintan ku eegaysaa falastiin axmed iimaan oo istuudiyo aygu yeelaysa
kulan ay isugu yimaadeen ergooyinka xisbiga dimuquraadiga ee soo xulaya musharixiinta iyo guddiga maamulaya jardiinooyinka lagu nasto iyo kuwa ay caruurtu ku ciyaaraan ayaa waxaa ka dhashay murankeena in xubnaha qaar laga saaro kulankaasi sidoo kalena qaar ka mida bulshada soomaalida ayay arrintaasi walaaciyeen iyo jabagelisay maxamuud nuur oo ah musharax u tartamaya degmada lixaad kulankii sabtidina jooga ayaan weydiiyey sida uu arko isqabqabsiga la sheegay inuu ka dhex jiro bulshada soomaalida isagoo meeshana aan ka saarin in mararka qaar ay soomaalidu kala qaybsamaan
mar walba musharax markuu tartamayo dabcan dadkii qof walba wuxuu raadsanayaa dad uu maaragtay u hiliyo oo tartanka maaragtay siduu guusha uu ku gaari lahaa laakiin shaksiyan ahaan uma malaynayo dadka inay u kala qaybsan yihiin qabiil iyo buuq iyo waxyaalahaas waana iska jirta daban qofka oranaya tolbaan nahay anaa kuu dhow codkaada isii waxyaaba maaragtay oo laga fikiraynin fursadda qofkan muxuu inay siyaadin kara taas waa iska jirtaa laakiin mid weyn oo iska muuqato oo lagu dhex jiro ma aha dad badan baa ka xishoodaa arrimahaas oo kale inay soo dhex galaan
cabdi warsame oo laga soo doortay degmada lixaad haddana ah musharaxa ugu cadcad xilkaasi ayaa isaguna waxa aan weydiiyey bal sida uu arko murankii sabtidii ka dhacay kulankii xisbiga dimuquraadiga ee gobolka ee la sheegay in soomaalida muran iyo isriixriix ay ka sameeyeen
wallahi horta anigu maana arkin wax oo maxay ahayd waxa hadda la sheegayo anigu waxaan arkay dad yimid inay ka qayb galaan doorasho oo xisbiga demokratiga ah doorashadaas oo ahayd magaalada minneapolis oo la dooranayo duqa magaalada iyo commissionerada maxaa la lahaa parksga doorashadaasna waxay socotay waqti dheer anaku waxaan soo galnay eight am subaxdii waxaana ka tagnay habeenkii twelve waqti dheer ay socotay dad badan baa kasoo qayb galay wax dhiba oo anigu aan indhahayga ku arkay ma jirin dee markii tartan lagu jiro maxay ahayd waxaa arkaysaa dad oo ficil waa arkaysaa iyo tartan laakiin anaku dad la dagaalayo dad isxumaynaya maan arkin
hogaamiyaasha bulshada gobolka ayaa walaac ka qaba isjijiidkii sabtidii dhacay iyo sida uu saameyn ugu yeelan karo mustaqbalka siyaasadeed ee soomaalida gobolka xaashi shaafi oo madax ka ah hay-adda somali action alliance ayaa qaba in siyaasadda dalkan ay soomaalida si wanaagsan usii baran doonto ayna ka gudbi doonto isjijiidkan
runtii waa wax aad looga xumaado oo runtii aada u qaabdaran bulsho waddankana aan runtii muddo labaatan sano ku dhawaad ku noolay oo siyaasad ahaan hadda af qofkii afraad uu noo galay siyaasadda stateena weliba minnesota oon ku faanaba runtii laakiin maysan dhicin marna intaa tartan dhacay ilaa hadda midaan muran iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aanan keenin oo ah wax aad looga fiicnaa inay dhacdo runtii magaceena iyo sharaftii sumaacaddii cizadii iyo miisaanka aan ku lahayn bay dhaawacaysaa dadku way kala duwanaan karaan xafiisna way u kala tartami karaan dhibna ma laha way iska horjeedi karaan laakiin muhiimadda waxaa ah in la ishusmeeyo siyaasadda waddankan laba boqol oo sano ka badan bay soo jirtay wax ku dagaalamana ma jiro marka runtii dhaawac ahaan bay inoo tahay bulsha ahaan magac xun bay inoo tahay in badan waan isku daynay in dadka waxqaladka kala duwan ee bulshada soomaalida ay isku dayaan in si arrimahan aysan usoo noqonoqon aysan u dhicin mar dambe in la dhexgalo waxyaalihii dhacay hore u dhacay
walwalka ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in codka soomaalida uu kala dhantaalmo taasina ay ku waayaan kuraas badan ama xilal ay ku guulaysan kareen haddii codkoodu uu mid yahay waa kan maxamuud nuur oo ah musharaxa u tartamaya degmada lixaad oo ka waramaya haddii ay taasi dhici karto
wallahi aragtidayda ma ahan sidaas oo kale ma ahan isqabsiga oo laba qofa inay u tartamaan xil waxun ma ahan laakiin dadka maaragtay fasiraad dhinac kale u bedelayo gudaheenna unbaa xun dadka inay isqaybsadaan iskala qaybiyaan dadna uguma jirto لكن ما كان أوفر ستين قف كأنه صار شرحه وما أردت سواب بندق دكتور هو قبلا لها وأقول وين وأنا كذا بقول كنا دور شوين كوطن كمرايكن كهاسو أسد دكتور كلامه ما أردت جنبي هيسكو هستان مبدأ بيسكو هستان كتر تميان دكتور أنا أصوب بندق يان هاسو أقول أنا وما لنا إن دواسة هاي لكن yes دكتور كوبان بان هاي عدكنا هدي هل ملكوش منه ومر وكجاري كنه قول وين ومهيب أنت سيتان رمناين تلقي عن جارنا لكن وقت جذا لما جارين
عبد ورسمة قدوميها الدقمد الحاد إيه من يابلس أيها شاقة إنك لفكر دوناان شيها يترتن كبا أيهين قيب كميدا السياسة دبلسة عن لو أرك سكة دون سيدة بلشوين كلا لو أركو هدي الصومالي دو أهي ترتمان
ما يعني واحد كألالا هدتكو إن ترتمان وحانا وي شي حد يرو ترتمان نسيح ما أهانا ومريكين كدتك تشوقو تاريخ دد قلوي ودد بدن سو ساري you know doorashooyin keenana ma aha in laga dhigo wax xun ama in wax xun jirto ama in hatta maartay ama la buubuniyo wixii xun I mean maanta shalayto qolaha qof ka soo qayb gashay maxay doorasho dadku ugu badan oo madaw aha ama muslim aha waxa ay Soomaalida si sharaf leh uga qayb galeen
Haashi Shafi ayaa saqabay inqilaaf ka yis culadinta ay ka mid tahay waxyaabaha bulshada kala dhantaalaya gar ahaan marka ay timaado tartamada iyo doorashooyinka taasoo uu sheegay in Soomaalida ugu wacan tahay ku cusbaanshiyaha siyaasadda ee gobolka
runtii haa way keen kasta dawa ee ugu dhacba waxaan la saawlay inay jiraa darro iyo aqoon darro aad u fog ee markii maanta dad Soomaalo Mareykan jooga oo waxa qaybsanaya 300 milyan oo Mareykan ah ee dad aan ka badan qoreen waxa qaybsadaan bulshada Mareykanka ah oo adduunka ay u muujiyaan dad adag inay yihiin horumar gaaray kaani kale adduunka oo tusaale u noqda waa ayaan garro maanta inay waxyaabo hoose isku dagaalaan oo maqaalada ha noqoto ama ha noqoto kala duwanaanshaha ta fikra wala kala duwanaan kala la fikir ahaan ma aha la shaqeeyaan iyo gacan iyo xataa aflagaado ama hadal dhaafsado waxay la tahay dadku inay aqoon u'aan ay u geysan baso ama dihi kala kaliya
isku soo wada dubay Soomaalida Minnesota ayaa ka dhex muuqata bulshada gobolka waxaana ku guuleysteen kuraasida degmada Lixaad iyo mudane heer gobol oo la soo doorto sidoo kalena waxay hadda u taagan yihiin kuwa cusub
Falastiin Axmed Iimaan aad bay u mahadsanta warbixintaasi nala socodsiinaysay waxaana ku dhageysanayseen idaacadda subaxnimo ee ka imanaysa magaalada Washington
markana dhageystayaal waa ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade
waan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha xubinteena ciyaaraha gabi ahaanba waxaanu ku qaadaa dhigaynaa koobka toddobaadka soomaalida ee ciyaaraha kanada oo halkaasi si xiiso leh uga socda waxaan goor dhaweyd qadka taleefanka ee waddanka kanada aan kula xiriiray baashi cali baashi oo ka mid ah guddiga ciyaaraha qabanqaabiya isla markaasina dadka maamulaya qadka taleefanka ayuu haatan si toos ugu jira baashi adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya marka hore bal wax iga warantaa kulamo xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray bar kulamada iyo sida loo kala badiyay hadaad ii gudmarto
kulamada dhaxmalaya caawa magaalada Toronto ciyaaraha ka socda Soomaali Week waxa ka hor yimid koox Banaadir oo local ah iyo koox liirada London Stars oo ka yimid UK ciyaartii waxay kulamatay labiya Eder ee ku badiyeen kooxda localka Banaadir FC waxa ciyaartii ku xigtay wada ciyaaray TF FC oo ayana ah local ah waxay la ciyaarayeen koox ayana UK noo ka timid oo liirado Hilltop Football Club ayaartaasina waxay guusha ku raacday FC ayaartana waxay ku dhamaatay 3-1
marka laga hadlayo labadan kulan ee dhacay waxa muuqanaysa in labadii kooxood ee waddanka Ingiriiska ka timid labadiiba laga badiyay oo kooxii Kanada ay badiyeen maxaa ugu wacnaa arintaas
kulliba waxa ugu wacnaa wax kala maaha waa xogaa waa laga abuur koox waa laga awood badnaa kooxna saan filaynay meesha noqon waa ka kubad waa taqaana labada koox Ingiriiska ba aad iyo aad ay u ciyaar fiican yihiin nasiibku un baan diiday loor gool ay qaldeen penalty bay qaldeen loor jeere ay biraa ku dhufteen nasiibku un baan diiday maana ciyaar xuma laguma badin waa laba koox aad iyo aad maanta qatar waa still they have a chance waqti ay haystaan tiimum kale la ciyaarayaan marka we hope inay maaragtay soo baxaan quarter final insha Allah
marka laga hadlayo ciyaarta kubada cagta oo hadana laga hadlayo dadkana dad jooga iyo dad jooga ingiriiska waxaad buu qofka maskaxdiisa ku soo dhaceysaa in kooxaha ingiriisku ay banooni badan maadaama premier league iyo waxyaabaha halkaas ay ka dhacayaan halka kanada hockey iyo laga yaabo ciyaar kale in lagu garanayo hadaan ka gudubno kulamo kale oo xiiso badan ayaa dabcan caawa dhici doona xilliga Soomaaliya marka ay tahay kulamadaasi bal hadaad iga waranto iyo sida kooxuhu isugu dhacayaan
kulamada dhici doona insha Allah waa saddex kulan ayaa dhici doona kulanka ugu horeeyo ciyaarta ugu horeysa koowaad waxa wada ciyaari doono Hamilton oo ka tirsan nawaahiga Canada Ontario aan ilaado waxa la ciyaarayaan midnimo oo Minnesota ah ayay la ciyaarayaan koox kale oo ciyaarta horta waxa ciyaaraya team xidiga FC waxa la ciyaarayaan ayagana Ottawa FC ayay la ciyaari doonaan kooxda ugu dambeysa oo saddex tii maadaama ay jirto kooxda ugu dambeysana waxay la ciyaari doontaa Muqdisho FC ayaa la ilaahaa waa local waxay la ciyaari doonaan London Stars kamaanta laga bariyay ayay Brighton la ciyaari doonaan hadii Ilaahay ilaado sidaas kulan ayaa loo dhici doono
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Baashi Cali Baashi oo ka tirsan gudiga ciyaaraha ka soconaya wadanka Canada ee la ilaado todobaadka Soomaalida inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee aanu ku tala galnay tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaariyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal wariyahayaga maxamuud mascadaad buu mahadsanayay oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabadii idaacadda ayadan subaxnimaayeynu ku sii siqaynaayay aynu haatanna jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo waliba fanaanadii Khadra Daahir Ege dhegeystayaal codkaasi tolmoon ee fanaanada Khadra Daahir Ciig ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeeda subaxnimo isaga ka soo wada jiray ku daadinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc tan iyo idaacadeena idaacad ixtiis ugu imadan waxaan idinka tagayna sidaayo nabadgelyo
Wow.